Átjóndi kafli. Þegar Jethró, prestur í Midians landi tengdafaðir Móse, heyrðum allt það sem Guð hafði gert fyrir Móse og líðsinn Ísrael, þegar drottinn leiddi Ísrael út úr Egyptalandi, tók Jethró tengdafaðir Móse með sér Sipporu eiginkonu Móse sem hann hafði sent aftur heim og báða syni hennar, annar hétt Gersóm því að Móse hafði sagt, ég er aðkomumaður í framandi landi. Hinn hétt Elíeser, því að Guð, föður míns, var hjálp mín og frelsaði mig undan sverði faraós. Jethró, tengdafaðir Móse, kom nú ásamt sonum hans og eiginkonu út í eyðimörkina þar sem Móse hafði búður sínar við fjall Guðs. Hann lét flytja Móse þessi boð. Ég, tengdafaðir þinn, er komin til þín ásamt eiginkonu þinni og báðum sonum. Mósi gekk þá til móts við tengdaföður sinn, laut honum og kistan. Þegar þeir höfðu heilsast, gengu þeir inn í tjaldið. Mósi skýrði tengdaföður sínu frá öllu sem drottinn hafði gert faraó og Egyptum vegna Ísraels, frá öllu því mótlæti sem þeir höfðu orðið fyrir á leiðinni og hvernig drottinn hafði bjargað þeim. Jethró gladdist yfir öllu hinu góða sem drottinn hafði gert fyrir Ísrael þegar hann bjargaði honum úr greipum Egypta. Jethró sagði, lofaður sé drottinn sem bjargaði ykkur úr greipum Egypta og faraós. Nú veit ég að drottinn er öllum guðum meiri vegna þess að hann bjargaði þjóðinu undan kúun Egypta sem sýndu Ísrael hroka. Síðan færði Jethró, tengdafaðir Móse, guði, dýr að brennifórn og sláturfórn og Aron kom ásamt öllum öldungum Ísraels til að halda máltíð frammi fyrir augliti drottins. Daginn eftir tók Móse sér sæti til að rétta í málum manna. Fólkið stóð frammi fyrir Móse frá morgni til kvölds. Þegar tengdafaðir Móse sá hve mörgu hann þurfti að sinna fyrir fólkið sagðan, hvað er þetta sem þú ert að gera fyrir fólkið? Hvers vegna situr þú hér einn á meðan allt fólkið stendur frammi fyrir þér frá morgni til kvölds? Móse svaraði tengdaföður sínum. Fólkið kemur til mín til að leita svara hjá Guði. Eigið að í deilum kemur það til mín og ég sker úr milli manna og kunngeri ákvæði og lög drottins. Þá sagði tengdafaðir Móse við hann. Þú ferð ekki rétt að. Þú gerir bæði sjálfan þig og fólkið sem hjá þér er örþreytt. Þetta er þér of erfitt. Þú getur ekki sinnt þessu einn. Hlustaðu nú á mig. Ég skal gefa þér ráð og Guð verður með þér. Þú skalt sjálfur standa frammi fyrir Guði fyrir þjóðina og sjálfur leggja málin fyrir Guð. Þú skalt leggja þjóðinni á hjarta ákvæðin og lögin, vísenni veginn sem hún á að ganga og sínenni hvaða verk hún á að vinna. Þú skalt velja meðal allrar þjóðarinnar dugandi og guðræta menn, trausta menn sem ekki eru mútuþægir. Þú skalt setja þá yfir fólkið sem foringja, yfir 1000 manna flokkum, yfir 100 manna, 50 manna og 10 manna flokkum. Þeir skulu rétta í málum fólksins hvenar sem þess gerist þörf. Öll stærri mál skulu þeir leggja fyrir þig, en í öllum minni háttar málum skulu þeir dæma. Léttu þannig byrði þína og láttu þá bera hana með þér. Ef þú gerir þetta mun þér takast það sem Guð felur þér, þá getur allt þetta fólk farið ánægt heim til sín. Móse hlustaði á tengdaföður sinn og fór að öllu eins og hann hafði sagt. Móse valdi dugandi menn úr öllum Ísrael og gerði þá að höfðingjum yfir þjóðinni, foringjum 1000 manna, foringjum 100 manna, 50 manna og 10 manna. Þeir áttu að dæma fólkið hvenar sem þess gerðist þörf. Erfið mál lögðu þeir fyrir Móse en dæmdu sjálfur í öllum minni háttar málum. Síðan kvaddi Móse tengdaföður sinn og hann hélt heim til landsins.